Шикле реестрына дұрыс білішмелер кірту гражданларның мүлкеті хуқларын яқылауыны гарантиялы жерлерінің территориал қорамағында болу турында халықның хабардарлық дәрежесін арттыра, жер ресурслары білен идарә ету процесін ғадилештіре. Бүгін шикле реестрын олып бару бойынша сұрауларға Роскадастрының Татарстан Республикасы филиалының шикле реестрын олып бару бөлігі башлығы Шәмсетдинов Илмир Илдарұлы жауап бере. Исәнмісіз?
Исәнмісіз.
Илмир Илдарович, сөйлеп үтсәгіз иде, бірдем дәулет көшімсіз мелік реестры һәм шикле реестры нәрсә ул?
Көшімсіз меліктің бірдем дәулет реестры, көшімсіз мелік объектлары һәм аларының хужалары турында актуаль білішмәләр болған бірден бір шығанақ болып тұра. Шикле реестры түшінчәсі шағыштырмаса күптән түгел барлыққа килді. Элгерәк шикле турындағы мәгълүмәт дәулет көшімсіз мелік кадастрында болған һәм шикләр турындагы кайбер мәгълүматларны гына үз ишенә алган. Законнар ярдәмендә дәүләт эшләнлеген гамәлгә ашыру өчен аеруча мөһим зоналар категориясына кертелгән территориялар шикләре турындагы белешмәләрне бер ресурста берләштерү шикле реестрының төп бурычы булып тора. Шикле реестрындагы мәгълүмат күчемсез мөлкәт объектлары турында бердәм дәүләт күчемсез мөлкәт реестрына белешмәләр истәргә мөмкин. Әмма кайбер очракларда, мәсәлән, Россия Федерациясе шикләре тасвирламасы уникаль булып тора.
Шикләр реестрында гомумән нинди мәгълүматлар бар анда?
Гамәлдәге законнар нигезендә шикләр реестрында түбәндәге белешмәләр кертелә: Россия Федерациясенең дәүләт чигин узу турында, Россия Федерациясе субъектлары арасындагы шикләр турында, муниципаль бердәмлекләр һәм торак пунктлар шикләре турында, территорияләрдән файдалану махсус шартлары булган зоналар турында, территориаль зоналар турында, мәдәни мирас объектлары территорияләре турында, алгарышлы социаль-икътисади үсеш территорияләре турында, Россия Федерациясының территориаль үсеш зоналары турында, уен зоналары турында, урманчыклар турында, махсус сакланучы табигать территорияләре турында, аучылык җирләре турында, җир өсте су объектлары турында, ярсызлыклары турында, ачык сервитутлар һәм территорияләрне манлау проектлары турында.
Шикле реестрына белешмәләр кертү өчен документларны тапшырып, хокукларны теркәү органына кем мөрәҗәгать итә ала?
Шикле реестрына белешмәләр кертү өчен документлар бирү бурычы дәүләт хакимияте органнарына, җирле үзидарә органнарына һәм саклау зонасы билгеләнгән күчемсез мөлкәт объекты милекчесенә йөкләнгән, әгәр гамәлдәге законнарда башкасы килештерелмәгән булса. Әмма кызыксынучы затның хукукларын тергәү органнарына шикле реестрына белешмәләр кертү максатыннан мөрәҗәгать иткәндә, хукукларны тергәү органы ведомствосы мәгълүмати хезмәттәшлек тәртибендә тиешле органнардан кирәкле документларны мөстәкыйль сораташак.
Документларны тапшыруның төрле ысуллары бардыр инде.
Хукукларны тергәү органына XML форматында электрон рәвештә тапшырыла. Һәм аларны әзерләгән һәм җибәргән органнарның күчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән таныклана.
Шикле реестрындагы мәгълүматлар турында гражданнарга нәрсәләр белергә кирәк соң?
Реестрда белешмәләр булу күчемсез милек объекты милекчесенә яисә аның потенциаль сатып алучысына ачык кадастр картасы ярдәмендә өйдән чыкмыйча гына мондый объектның урынын һәм җәлеп итүчәнлеген ачык бәяләргә, җир категориясе һәм рөхсәт ителгән файдалану төре, шулай ук аннан файдалануда кертелгән чикләүләр турында белешмәләр белергә мөмкин бирә. Мондый мәгълүматкә ия булып, килешүләр төзү һәм гамәлдәге законнарны бозу белән бәйле куркынычлыкларны кимитергә мөмкин.
Илмир Илдарович, ачыклык кертеп китсәгез иде, шушы мәгълүматлар белән гади гражданнар ничек танышырга мөмкин?
Шикле реестрдан мәгълүматны ачык кадастр картасы, гомуми кулланышта булган сервис ярдәмендә, яки теләсә кайсы күн функцияле үзәктә, яңа Роскадастрның яңа онлайн сервисы ярдәмендә, яки Росреестр сайтында күчемсез милекнең бердәм дәүләт реестрына үземдәге заказ биреп алырга мөмкин.
Илмир Илдарович, сезгә җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Тагын бер кат безнең тыңлаучыларга сезнең идарәгә ничек мөрәҗәгать итәргә кирәклеген санап китсәгез иде, исебезгә төшереп.
Роскадастрның Татарстан Республикасы буенча филиалына барлык мөмкин булган сулар белән мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Казан шәһәре Кулагин урама 1-нче йорт адресы буенча шәхсән килергә. Телефоныбыз 843 255 25 95 яисә 8987 269 0905. Электрон почтабыз roskadastr16@mail.ru. Шулай ук тәүлек буенча эшләүче федераль түләүсез Кул үзәк 88 100 34 34 эшли. Тагын безнең хезмәтләргә заказ бирергә мөмкин булган рәсми сайтыбыз бар. roskadastr16.ru. Шулай ук барлык теләүчеләргә безгә Telegram һәм ВКонтактегә язылырга чакырабыз. Анда без күчемсез милек мәсьәләләре буенча тәфсилле аңлатмалар бирергә һәм законнардагы яңалыкларны яктыртырга тырышабыз.
Рәхмәт сезгә бик зур, киләсе очрашуларга кадәр.
Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең бүген студиядә шикләр реестрын алып бару буенча сорауларга Роскадастрның Татарстан Республикасы филиалының шикләр реестрын алып бару бүлеге башлыгы Шәмсетдинов Илмир Илдар улы җавап бирде.